20 je časova. Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. 11. je novembar 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog Avramija, zatvornika i prepodobnu mučenicu Anastasiju Rimljanku. Danas aktuelno. Na početku emisije da čujemo pregled događaja koji su obilježili ovaj 11. novembar. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije blagoslovio je u nedjelju 10. oktobra u kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici održavanje njegoševih večeri poezije. Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine odbio je zahtjev Mitropolije Crnogorsko-Primorske za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju kapele na groblju crkve Svete Petke u Mahali na katastarskoj parceli 2555 KO Mahala. Svetom arhijerejskom liturgijom kojom je načelstvovao njegovo preosveštenstvo episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan u Okučanima je proslavljena hramovna slava praznik svetog velikomučenika Dimitrija Mitrovdan. Na praznik svetog oca našeg Arsenija Sremca, drugog arhijepiskopa srpskog, njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u malom sabornom hramu u Nišu u sasluženje revizora bogoslužbenog života eparhije Niške. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin uručio svešteniku Fjodoru Konjuhovu zlatnu medalju Ruskog geografskog društva.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije blagoslovio je u nedjelju 10. oktobra u kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici održavanje njegoševih večeri poezije. Kripta sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici bila je tijesna da primi sve učesnike i goste drugih međunarodnih njegoševih večeri poezije koje su organizovane sa blagoslovom i pod pokroviteljstvom Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Ovaj veliki pjesnički i duhovni praznik obojen je hiljadama stihova koji su kazivani na srpskom, francuskom, italijanskom, slovenačkom, ruskom, bugarskom i rumunskom jeziku, a poseban ton imala je besjeda u kojoj je visoko prosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, otvarajući susrete, upozorio na odnos države prema liku i dijelu Svetog Petra II. Petrovića Njegoša, Lovćenskog tajnovica. Visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je kazao da je Njegoša teško spoznati i dodirnuti u svim njegovim dimenzijama, te da je to dio njegove tajanstvene ličnosti.
Dobrodošli u Njegoševu Crnu Goru. Bio sam ovih dana kao gost sveslovenskog društva Zlatni vitez u gradu Pjatigorsku. Događaj koji je bio vezan i za 200 godišnicu velikog ruskog i sveslovenskog pjesnika Ljermontova. Pa sam tu pred spomenikom Ljermontova bio prozvan da i ja kažem nekoliko riječi na toj svečanosti koja je bila priređena upravo u čast 200 godišnice Ljermontova. I tu sam rekao, i mislim da nisam pogriješio, da su prije najveća slovenska pjesnika Puškin, Petar II. Petrović Njegoš i Ljermontov. A sad bi dodao da i među tom dvojicom velikih pjesnika, izuzetnih pjesnika, kakav je bio Puškin i kakav je bio Ljermontov, da Sveti Petar II. Lovćanski tajnovidac po mnogo čemu zauzima izuzetno mjesto. I ne samo među njima i drugim slovenskim pjesnicima i velikim ljudima, nego bih rekao da on spada među najznačajnije, najumnije, najdublje pjesnike sveukupne Evrope. Sa dva razloga. S jedne strane što on ima upravo taj dar velikoga pjesnika i književnika, darovitoga znalca jezika i njegovih tajni. Znanje ljudske sudbine i analiza te sudbine na jedan izuzetan način, ono što imaju jedan Dante ili jedan Shakespeare ili Goethe, samo njih da pomenemo, nego zato što on ima u sebe i jedno svojstvo koje je samo njegovo, a to je upravo da je on, pored toga što je veliki pjesnik, on je i veliki bogoslov. Jedna strana njegove ličnosti koja je zasjenjena njime kao pjesnikom, kao državnikom, kao, dakle, čelnikom jednog naroda u svom vremenu. Ta strana je tek sada počela da izlazi na površinu, a sakrivena je ta strana njegova, ja bih rekao, i njegovom krivicom. On je ipak dublje gledano naslijedio preko isihastičke tradicije izražene kroz ličnost igumana Stefana. Skrivao je ono što je najdublje u njemu, najdublje znanje i najdublje viđenje i sebe i svijeta oko sebe i one tajne na koje počiva i čovjek i sveukupni svijet. Njegovo čutanje je malo gdje primijećeno, naznačeno, a zapisano je da je on čutao u prisustvu drugih, a posebno se povlačio u čutanje kada bi se dublje negdje uhvatio koštac sa sobom i sa tajnom svoga bića. To se vidi prilikom pisanja njegove Luče Mikrokozme. 40 dana poput proroka Mojsija, on je bio povučen u svojoj kamenoj keliji i tu je samo smo donosili hranu i tu je za 40 dana posta i molitve. Dakle, na hristoliki način, kao što je Hristos prije izlaska na svoju javnu propovijed, 40 dana bio u pustinji, postio, tako je nekako i Mojsije, i u tom pogledu je on veoma sličan Mojsiju, a nosi u sebe i tu tajnu Hristove ličnosti, posebno Hrista kao vječnoga slova Božjeg, koje je sve iz ničega stvorilo i kome je sve pokorno. Njegoš je mnogodimenzionalan.
Njegoševo djelo je zavjetno pismo koga se naš narod i pisci uvijek drže, kazao je književni kritičar Želidrag Nikčević, dodajući da se na ovaj način njegoševe riječi prenose sa generacije na generaciju. Čast da stihovima otvori veče pripala je književniku Milutinu Mićoviću, predsjedniku književnog društva Njegoš, koji je u sklopu manifestacije na Cetinju na predlog Radomira Uljarevića dobio ikonu Svetog Petra II. Petrovića Njegoša za decenijsko bavljenje dijelom ovog velikog pjesnika. Stihove su čitali Budimir Dubak, Ilija Lakušić, Ranko Jovović, Milica Kralj, Novica Đulić, Kosta Radović, Veselin Rakčević, Andrija Radulović, Janko Jelić, Goran Đorđević, Vlajko Ćulafić, Radovan M. Karadžić, Slobodan Milić, Radojica Bošković, Tripko Draganić, kao i čuveni srpski pjesnik Gojko Đogo, koji je čitao svoju Aja Sofiju. Iz inostranstva su učestvovali Antoine Simon iz Francuske, Natalija Čistjakova, Nina Nikolaj Nikolajevna Popova i Tatjana Hoti iz Rusije, Zakarija Galo iz Italije, Krasimir Mačkov iz Bugarske, Ljubica Rajkić iz Rumunije, kao i Cveta Bevc iz Slovenije. Dramska umjetnica Lala Novaković čitala je prevode pjesama. Organizatori večeri bili su predsjednik udruženja izdavača i knjižara Crne Gore Radomir Uljarević, kao i književnik Bećir Vuković. Predstavljanjem zbornika o Njegošu na ruskom jeziku autora Milutina Mićevića u Njegoševoj pečatnji u Cetinskom manastiru počeo je drugi međunarodni festival Njegoševe večeri poezije, koji je sa blagoslovom i pod pokroviteljstvom Mitropolije Crnogorsko-Primorske organizovalo udruženje izdavača i knjižara Crne Gore. Učesnike manifestacije, pjesnike iz Crne Gore, Srbije, Rusije, Grčke, Bugarske, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Kosova i Metohije, u ime visoko preosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija u Cetinskom manastiru ugostili su arhimandrit Kirilo Bojović i sekretar mitropolije protojerej Stavrofor Obren Jovanović. Nakon što su se poklonili moštima Svetog Petra II. Lovćenskog tajnovica, učesnike pozdravio predsjednik udruženja izdavača i knjižara Crne Gore, gospodin Radomir Uljarević, podsjećajući da su prošlogodišnje Njegoševe večeri poezije organizovane povodom obilježavanja velikog jubileja 200. godina od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša. Ispostavilo se da je pokretanje ove manifestacije posle liturgijskog unošenja ikone Svetog Petra II. Petrovića Njegoša Lovćenskog tajnovica u Cetinski manastir bio jedini ozbiljan događaj povodom obilježavanja 200. godina od Njegoševog rođenja, rekao je Uljarević. Uz podsjećanje na istorijat Njegoševe pečatnje, u kojoj je štampan crkveni kalendar Grlica, srpski bukvar, kao i Njegoševe rane pjesme, glas kamenštaka, te na sudbinu olovnih slova iz ove štamparije, koja su pretopljena u puščana zrna da bi se branilo od Turaka, autor zbornika Milutin Mićević kazao je da je Njegoš smatrao da i samo tijelo ljudsko, istorijsko vrijeme, zemaljska tama i posebno tirani ovog svijeta dave olovnim pritiskom ljudske duše i onu, kako je rekao, u nama zapretanu iskru besmrtnosti, čija je osnova čovjekove slobode i najdubljeg poznanja. Ta iskra besmrtna vapi iz dubina da našu suštinu opet vrati nebu, što je u podijeljenoj ličnosti razorno osjećao i Goethov Faust. A ne može da je vrati nebu ako duša ili duh ne pretopi olovo našeg tijela i pritisak duhovnog zaborava koji tiranski muči dušu blagorodnu. I Njegoš je u duhovnoj borbi, osvjetljen tom iskrom besmrtnom, izabrao carstvo poezije, to jest carstvo nebesko, kako je ranije izabrao i knez Lazar u boju na Kosovu. U Njegošu su se obnovili svi izbori i opredjeljenja, duhom prolazeći kroz dramu univerzuma. Tako je Njegoš posvjedočio smisao života na zemlji i smisao poezije. I taj smisao je tako visok i tajanstven da nam često izgleda nerealan, kazao je Mićević. O Njegošu su, kako je rekao, pisali naši najumniji pisci, pjesnici, filozofi, teolozi, ali i tajna njegovog pjesništva i njegove ličnosti uvijek izmiče. I upravo onim nedoglednim prostorom koji nam izmiče, on uvijek djeluje na naš um i duh, na sve granice u našem narodu, evo više od vijeka i po. On je tim prostorom koji nam izmiče izdvojenu ukupnoj, ne samo u srpskoj i kulturi, kao posvećenik sa duhovnog trona, djeluje na našu dubinu i razgorijeva u nama žudnju za svjetlošću, rekao između ostalog Mićević. Na predlog predsjednika udruženja izdavača i knjižara Crne Gore Radomira Uljarevića, Milutinu Mićeviću, pjesniku književnog društva Njegoš, koji se, kako je rečeno, više od 10 godina bavi Njegošem, uručena je ikona Svetog Petra II. Petrovića Njegoša. Arhimandrit Kirilo Bojović kazao je da je ikon Lovćenskog tajnovice uradila mati Angelina, nastojateljica manastira Duljevo. Želim da čestitam Milutinu Mićeviću, koji je zaista učinio mnogo da se Njegoševo ime ponovo aktualizuje i ne zaboravi, i ono što je najvažnije, da se pravilno upotrebljava i da se njegovo djelo pravilno tumači ovdje u Crnoj Gori, jer imamo mi ovdje i drugih skupova koji na izvrnuti način tumače Njegoševu misao, kazao je arhimandrit Kirilo. Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine odbio je zahtjev Mitropolije Crnogorsko-Primorske za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju kapele na groblju crkve Svete Petke u Mahali na katastarskoj parceli 2555 KO Mahala. U obrazloženju odbijenog rješenja sekretarijat konstatuje da se katastarska parcela 2555 KO Mahala nalazi van zahvata detaljnih urbanističkih planova, a u granicama Gura Golubovci na prostoru za koji je planirana izrada detaljnog urbanističkog plana Mahala. Sekretarijat je utvrdio da se nijesu stekli uslovi za izdavanje traženih urbanističko-tehničkih uslova, jer tek treba donijeti planski dokument DUP Mahala sa detaljnom razradom uslova za izgradnju objekata. Do usvajanja plana sekretarijat nema ovlaštenja da izda tražene urbanističko-tehničke uslove, navodi se u rješenju koje potpisuje Oliver Marković, vršilac dužnosti sekretara. Paroh Gornjozecki Zoran Đedović ističe da u mjesnoj zajednici Mahala, koju čine dva velika sela Mahala i Mojanovići, već postoji jedna kapela, ali da to nije dovoljno. Odavno se još javila potreba za izgradnjom još jedne kapele, jer je jedna na dva velika sela malo. Ta kapela koja postoji nalazi se sa strane Mahale, ali je trebalo da se gradi još jedna sa druge strane groblja, odnosno Mojanovića, jer je groblje zajedničko. Koliko sam ja upoznat sa tim, zahtjev je već predat nadležnom sekretarijatu, ali nemam informaciju da je odbijen. Žao mi je ako je tako, jer je to nešto što je potrebno toj mjesnoj zajednici i ljudima koji žive u tim selima. U svakom slučaju vjerujem da kad se steknu svi uslovi, da će i to biti završeno, jer je to nešto što će, siguran sam, u skorije vrijeme biti neminovnost, kazao je otac Zoran. Predsjednik mjesne zajednice Mahala Jagoš Klikovac kaže da je jedna kapela postoji već 15 godina i da je prvobitni plan bio da se nova gradi u Mojanovićima. Imamo jednu kapelu na cijelu mjesnu zajednicu, odnosno za Mahalu i Mojanoviće. Odavno je ta ideja da, pošto Mahala ima kapelu, da i Mojanovići treba da imaju svoju, jer je groblje zajedničko. Međutim, najprije nismo bili za to da se ista radi u Mahali, već smo predlagali da se nađe mjesto u Mojanovićima. Kako nijesu našli adekvatnu lokaciju niti prostor za njenu gradnju, ostali su pri tome da se sagradi u Mahali, ali sa druge strane groblja. Ne znam šta će biti od svega toga, u svakom slučaju to su nadležnosti nekih viših instanci, ne mene kao predsjednika mjesne zajednice, kazao je Klikovac. Svetom arhijerejskom liturgijom kojom je načelstvovao njegovo preosveštenstvo episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan u Okučanima je proslavljena hramovna slava, praznik svetog velikomučenika Dimitrija Mitrovdan. Ovom prilikom njegovo preosveštenstvo episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan na svetoj arhijerejskoj liturgiji koju je sa sveštenstvom eparhije i gostima služio u hramu u obnovi, u čin je rođakona rukopoložio je monaha Dimitrija, nastojatelja manastira Pakra. Ovo rukopoloženje je još jedan od znakova obnove duhovnog života u Slavoniji, kome je manastir Pakra sa svojim vezama sa manastirom Gomionicom na Zmijanju i manastirom Svetog Save kod Vitlejema vijekovima služio kao duhovni svetionik. Mnogobrojnom narodu koji se u Okučane sabrao sa svih krajeva eparhije uz hor koji je došao iz Gradiške u Republici Srpskoj, vladika Jovan se obratio besjedom, podsjećajući na značaj praznika i tumačeći pročitani odlomak iz Svetog Evanđelja. Posle svete liturgije preosvećeni vladika Jovan je sa sveštenstvom i narodom prelomio slavske kolače, a zatim se pristupilo trpezi ljubavi koju je za ovaj praznik upriličilo vijeće Srpske nacionalne manjine opštine Okučani sa vjernim narodom ove i okolnih parohija. U popodnevnim časovima vladika je sa gostima iz Beograda posjetio hram Svetog proroka Ilije u Mlaki i manastir Jasenovac u okviru započete obnove crkve u Mlaki, u kojoj je na vaskršnji utorak 22. aprila ove godine služio sveto bogosluženje njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Na praznik svetog oca našeg Arsenija Sremca, drugog arhijepiskopa srpskog, njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u malom sabornom hramu u Nišu sa služenje revizora bogoslužbenog života eparhije Niške. Nakon čitanja božanskog pisma, vladika Niški Jovan je poučio sabrani narod govoreći o ovom divnom svetitelju i čestitao svima koji ga slave kao svog nebeskog pokrovitelja.
I zaista da je što ovo pravi arhijerej, pravi naslednik svetoga Save, onome koji nije lako bilo postao velikoga čoveka i svetitelja biti arhijepiskop, bio je smiren, iskušen i njegov to lik posvjedočuje. Služio je 3 decenije, to nije mali period. Najduži period je on imao arhijepiskopovanje, posle njega Pajsa i Jajinac, može se reći naš patrijarh Pavle. To su 3 lika koja liče jedna na drugoga. Ovaj koji je volio bogosluženje, ovaj je bio knjigoljubac, Pajsej, Janilac, a i ovaj je bio isto takav molitvenik, veliki molitvenik, a molitva nam je najpotrebnija danas. Da bi dao Bog da oci budu na visini duhovnog zadatka, se vraćamo Žiči i Peškoj patrijarši, naš narod odlazi u ovu riznicu, se poklanja njegovom grobu, njegovom čivotu, se poklanja ikoni Majke Božije i da Gospod ukrepi sve bojice i ljubitelje bogosluženja, osobito hilandarske svetinje. Vi znate da u srednjem veku su bili arhijepiskopi, oni koji su bili igumani, manastira Hilandara. To je naš univerzitet, naša škola. I ko položi te ispite, ne kao danas, što se polažu ispiti na jedan skolastičan školski način, na često put univerzitetu koji je udaljen od crkve, od svetosavlja, ali naš fakultet se trudi u tome da sledi, ima svoj paraklis, ima bogosluženje također, ima profesore koji su se nadahnuli svetim ocima, ali ipak moramo priznati biti pošteni i ponavljam još jedan put biti pošteni pred sobom i sve ostavajući da su naši stari ipak bili na većoj visini ljubljenja i poštovanja bogosluženja, crkvenosti i izgrađivanja. Kao da dolazi neko novo pokoljenje koje misli da može na spoljašnji način čitanje knjiga, sticanjem diploma i spoljašnji način nadomestiti nešto što se dobija ipak unutarnjim.
Po zamovnoj molitvi prerezan je slavski kolač u čast svetog Arsenija, koji je i nebeski zaštitnik sestre Arsenije, pridvorne monahinje. Nakon svete liturgije, vladika Niški Jovan je sabrao revizore bogoslužbenog života eparhije Niške na radni sastanak. Njegovo preosveštenstvo, episkop srednjeevropski gospodin Sergije, posjetio je od 7. do 9. novembra prestonicu Njemačke, grad Berlin, povodom 20-godišnjice osnivanja crkvenog hora Svetog Stefana Dečanskog. U petak 7. novembra prosvećeni vladika posjetio je ambasadu Republike Srbije u Berlinu. Vladiku su dočekali ministar savjetnik i otpravnik poslova gospodin Miodrag Mišić, konzul gospodin Kosta Simonović, kao i izaslanik ministarstva odbrane gospodin Saša Vasiljević zajedno sa osobljem ambasade. U subotu 8. novembra vladika Sergije posjetio znamenitosti Berlina povodom 25 godina od pada Berlinskog zida. U toku obilaska grada vladika je posjetio i drugi berlinski hram koji se nalazi u Templehofu. Protoiereji Stavropor Dragan Sekulić, starješina hrama Hristovog vaskrsenja, je dočekao zajedno sa vjernim narodom vladiku Sergija i pokazao hram kao i parohijske prostorije. Na večernjoj službi, koja se služila u hramu Svetog Save, njegovo preosveštenstvo su svečano dočekali protoiereji Veljko Gačić, starješina hrama, protojerej Stavropor Dragan Sekulić i jerej Radomir Kolundžić. Dočeku su prisustvovali i visoko preosvećeni mitropolit gospodin Avgustin iz Carigradske patrijaršije i preosvećeni vladika Jovan iz Antiohijske patrijaršije. Nakon večernje službe hor Svetog Stefana Dečanskog pri hramu Svetog Save održao je koncert povodom 20-godišnjice od osnivanja. Na koncertu se obratio visoko preosvećeni mitropolit gospodin Avgustinos, koji je pozdravio sve prisutne na njemačkom jeziku i poželio svima miran i dug život u Božjoj ljubavi, a naročito je naglasio da dolazak novog episkopa srednjeevropskog gospodina Sergija ima ne samo veliku radost i značaj za srpski narod, već sav pravoslavni narod koji živi u Njemačkoj. Episkop Sergije je pozdravio srdečno sve uvažene goste i vjerni narod koji je došao na veliki svečani jubilej, čestitajući horu koji je 20 godina u zajednici pri hramu pokazao veliki trud, žrtvu i ljubav. Ovom prilikom vladika Sergije je uručio dirigentu hora gospođi Ljiljani Surdilović odlikovanje Svetog arhijerejskog sinoda orden Svetog Stefana Lazarevića za djelatnu ljubav prema majci crkvi, a naročito iskazanu u njegovanju duhovne muzike. Nakon koncerta je spremljena za sve goste trpeza ljubavi. U nedjelju 9. novembra vladika Sergije je predvodio evharistijsko sabranje u hramu Svetog Save u Berlinu. Tokom svete liturgije vladika Sergije je rukoprizveo Dejana Ristića, studenta teologije u Minhenu, u čin šteca. Nakon pročitanog evanđelja vladika Sergije je poučio narod o istinskoj ljubavi i brizi prema siromašnima, što nam i svjedoči evanđelska priča.
Danas aktuelno.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo vijestima iz pomisnih crkava. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin uručio svešteniku Fjodoru Konjuhovu zlatnu medalju Ruskog geografskog društva. Na 15. kongresu Ruskog geografskog društva predsjednik Starateljskog savjeta Ruskog geografskog društva zajedno sa ministrom odbrane predsjednikom uručio je nagrade naučnicima, saopštava Rasijska gazeta. Poznati putnik, sveštenik Fjodor Konjuhov, postao je prvi dobitnik zlatne medalje Mikluho Maklaja. Nagrada je ustanovljena ove godine i uručivaće se jednom u 2-3 godine. Otac Fjodor ju je dobio jer je preplovio Tihi okean malim veslačkim brodom od obale Čilea, od obala Australije, unikatnom maršrutom i za druga mnogobrojna putovanja. Tokom dodjele nagrade predstavili su ga ne samo kao poznatog putnika, pisca, umjetnika, nego i kao rukovodioca laboratorije za daljinsku obuku u ekstremnim uslovima Savremene humanitarne akademije. Kolegi Konjuhovu sam rekao, ja jedva mogu da vas zamislim kao šefa laboratorije, kako je ovdje napisano, nasmiješio se Vladimir Putin, ali on je također i to, dodao je predsjednik Rusije.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije da čujemo prognozu vremena za sutra. U Crnoj Gori sutra će biti umjereno oblačno i toplo. Posle podne u južnim i centralnim predjelima očekuje se jačano oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće umjeren do jak južni i jugoistočni vjetar, ponegdje i sa olujnim udarima. Minimalna temperatura kretaće se od 5 do 10, na jugu do 17, a maksimalna dnevna od 12 do 20 stepeni.
Danas aktuelno.
Za kraj emisije Danas aktuelno vašoj pažnji preporučujemo. Po završetku emisije Danas aktuelno očekuje vas katehizis Stari zavjet, emisija koju uređuje i vodi protojerej Stavropor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. U 21 sat na programu je emisija Vjerom kroz život, čiji je urednik Radenko Lacmanović. U 22 sata na programu je naša nova emisija Prvi svjetski rat. Emisiju uređuju i vode naši kolege Pavle Božović i Danilo Radović. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Poštovani slušaoci, pratili ste informativnu emisiju Radio Svetigore Danas aktuelno. Do slušanja sutra u isto vrijeme. Ostajte nam s Bogom.